Kiple Yer Adatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Sun 2021 yılın 11. oktyabrı hepdenin duşenbe günü. Sun programımızda Viyana'da Türkmenistan'ın grazdan cimmetinin vekillerinin duşusluğu geçti. Covid çaklindirmeleri tebepli hususi telekçiler diyana galyarlar ve belik maklumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zeli bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Amerika Katar'ın paytıqtı Doha'da Talavan'ın vekilleri bilen geçiren 2 günlük gepleşiklerinden son eden ilkinci resmi beyanatında duusun açık ve profesyonel yağdayda geçendiğine, şeylede hopsuzluk, terörizm ve Uvanistan bilen bağlı beylik meselelerin ara alınıp maslaklaşılandığını belledi. Amerika'nın delegasyası hopsuzluk ve terörizm hükümlerine, şeylede Birleşen Statların ve beylik daşarı yurtta rayetlerin Uvan hizmetdaşlarımızın hopsuz yağdayda yurdu terk etmek meselesine ünsü gönüktürdü deyip, 10-nji oktýabrynyň Giýişlik döwlet departamentiniň medpuat wekili Ned Price belledi. Ol gepleşikleriň dowamında adam hukuklary, esasan hem aýal gyzlaryň owan zimmetiniň ähli ugrulary boýunça manyly gatnaşygy barada gurrun edilendigini hem nykdady. Taraplaryň ikisi de Birleşen Statlaryň gönümel owan halkyna niýetlenen gowrumly insanperwer kömegine hem maslahaty etdiler. Gepleşikler açık ve profesyonel boldy. Amerikanın delegasyası Talavanı toparın sözlerine göre değil de hareketlerine layıklıkta baha verilecektiğini yeni bir yazık tekrarladı deyip Price sözüne oştu. Pakistan'ın yadır yarık programmasının atası hasaplanyan Abdulkadir Khan Islamabad'da 85 yaşında aradan çıktı. Pakistan'ın devlet eğitiminde medyasının 10-nji oktyabrda beren maglumatyna göre Khan öýkün näsazlygy bilen keselhana ýerleşdirilenden soň aradan çykypdyr. Mundan öň Khan'ın koronavirus bilen keselendigi habar berildi. Khan Pakistan'a yadır yarağını tayarlap bereni üçin yurtda milli gahrman hükmünde kabul edilýär. Pakistan yadır yarağının ilkinji üstünlükli sinagyny 1998-nji ýylyň maýynda geçirdi. Onun regional bähtesi Hindistan özünün ilkinji yadır sinagyny 1974-nji ýylda amal edipdi. Pakistan'ın prezidenti Arif Alvi özünün Twitter hasabında minnettar millet hiç açan onun hizmetini unutmaz deyip yazgı kaldırdı. Premier minister İmran Khan Abdulkadir Khan'ı milli nisan hükmünde hasetlendirdi. Şeyledi onu bizim halkımız tarafından söylen sahit hükmünde hasetlendirdi. Khan'a yadır sırlarını Demokratik Koreya, İran'a ve Livya satmakta hem ayıplamalar bildirilipti. Hindistan'ın ve Xitay'ın harbi komandirleri 10-nji oktyabrda duşuşup, dartgyny terhit araçaklarında 2 ýyl çemesi wagt bäri saklanýan gusunlaryny ýyzyna çekmek barada maslahat etdiler. Geçmişde terhitdäki harbylaryň arasynda gany çaknyşyklar hem bolupdy. Hindistan'ın armiýasynyň medpuat wekili polkownik Sudhir Chamoli komandirleriň 2 aýyň içinde ilkinji ýezek duşuşandyklaryny, şeýledi gepleşikleriň Xitay'ın Maldo şäherinde ve Hindistan'ın Ladakh tebitinde geçirilendigini aýtdy. Ol 11-nji oktýabrda bilelikdäki beýanatyň ýaýradylmagynyň mümkindigini hem belledi. Soňky aýlarda taraplaryň ikisi de Pangonso, Gogro ve Galwan jülgüsindäki gusunlarynyň belli bir bölügini ýyzyna çekdiler. Emma muňa garamyzdan hem tebitde taraplaryň uly gusun kontingenti bolmagynda galýar. Mundan öň Hindistan Xitaýyň tebiti uly mukdarda etkerlerini ve yaraglaryny çekýändigi barada nägililik bildiripdi. İranın yadır başlığı Tehran'ın uranı geçen ay BMG'nin yadır gözükçülerinin çak eden sahanlarından haz köp muktarda bağlaştırandığını aytti. 9-nji oktýabrda giýişlik yerli televideniýede eden çykşynda Muhammed Islami İranda 20% derejede bağlaştırılan uranın 120 kilogramının bardygyny aýtdy. Sentýabrda Atom Energiýasy boýunça halkara agentligi İranın gurlarynyň 84.3 kilogramy barawardygyny çaklapdy. Yadra yarağını yatama üçün 20% derecede bağlaştırılan uranın 170 kilogramı zerurdur. Emma yadra yarağlarının köpsi 90%'den hem asi derecede bağlaştırılan uranı ulan yarlar. 2015-nji ýyldaky yadra ilalasygynyň şertlerine laýyklykda Tehrany uranı 3.67%'den ýokary derecede bağlaştırmak gadagan edilipdi. Bu ilalasyk İranı yadra programmasyny jylawlamagyň öwüdine oňa garşy girdilen halkara sanksiýalaryň gowşadylmagyny göz öňünde tutýardy. Emma 2018-nji ýylda Amerikanyň sol wagty prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlary bu ilalasykdan çykardy we İrana garşy sanksiýalary ýanadandan girdi. Tehran muňa jogap edip ilalasyň çäklerinde öz üstüne alan borç namalarından el çekip başlady.